Was dann mindestens noch dreig.
Ja, das ja.
Hätte ich schon überholen.
Ja, das ist ja verrückt.
Ja,
sko, här var det när du var på klima sen. Ja, hörs. Ja, jag vet inte vad det är, så vad det var. Det var han. Han var där. Bessi. Han var han hette jag sen se. Så var Jack Lawson då. Jag sa att jag såg någonting med det skit. Och så var Það var fyrir þess að voru ég svo ungu sko, ég man ekki neitt það frekar en þetta. En það var áriðanlegt að hann var, já, kannski ég segja það, við varum svolítið hjá strákarni, það var hann skrítið, þannig upp á heiðinni, frá borgina, það var hann skrítið. Það vorum að leika okkur, í fjár og spart, vorum að leika okkur að henda steinum upp fyrir okkur, þá, lofti, hvað ekki það hendi lagt. Þetta var alveg búið, það er glæðið að gera þetta. Og steinandi voru kannski svona að maður geti sko haldið á Sengjál Ólafsson. Og við hendum eins og upp, ég myndi að Sengjál mér kjöpta. Hann kom ofan í takkan, alveg beint niður. Og fossandi og blætt og ég fór ork og leið ítla bara. Svo lagaðist þetta nú og svegið upp og að við Sengjál um það menni, nefn bara ég betótti. En rétt eftir komum menn. Och jag menar sig sitter. Ja, helt rätt. Men den bästa. Så var inte det bara jag själv som ska. Så var det plats att se folk i alla gifter. Han var gift. Jag var kul torva dotter. Där var syster Sofia från Sandnes. Och kona Einars och Gudrun. Där det torva alldeles mans och häftig att jag var så jag klev i radio. Så var det inte mer.